pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. U današnjoj emisiji čućete priču o Antiohijskoj patrijaršiji, koja je treća u diptihu pravoslavnih crkava. Ovo je jedna od najstarijih crkvenih zajednica u svijetu, koja opstaje uprkos brojnim stradanjima koji su vjernike, sveštenstvo i monaštvo pratili kroz istoriju. Čućete i reportažni zapis o manastiru Rakovica kod Beograda, koji smo snimili 2011. godine. Antiohijska patrijaršija treća je u diptihu pravoslavnih crkava. Ovo je jedna od najstarijih crkvenih zajednica u svijetu koja opstaje uprkos brojnim stradanjima koji su je vjernike, sveštenstvo i monaštvo pratili kroz istoriju. Poput posljednjih stradanja u Iraku i Siriji. Iskre pravoslavlja koji su nam dali svetitelji iz ove crkve, sveti Jovan Zlatousti, sveti Jovan Damaskin, sveti Ignjatije Bogonosac, svijetle i danas širom Vaseljene. U priči koju je pripremio Radivoje Obrenović upoznajemo se sa pravoslavnim, koji se Bogu mole kao i mi, samo na arapskom, grčkom, crkveno-slovenskom i engleskom jeziku. Radivoje Obrenović.
Pravoslavni Sirije, Libana, Iraka, Kuvajta okupljeni u Antiohijskoj pravoslavnoj crkvi razasuti su svuda po svijetu. Okupljeni u jednoj od najstarijih hrišćanskih crkava i pored brojnih nevolja sa kojima se vjekovima susreću, opstaju uz svoju crkvu i svjedoče vjeru pravoslavnu. Među njima su i brojni iseljenici u Ameriku i Europu, ali i oni koji su svoj mir pronašli u okrilju ove drevne crkve. 23-godišnja Elizabeth Hughes Jovanović pravoslavna je Amerikanka iz Massachusettsa. Odnedavno je i srpska snaha od kada i živi u Republici Srpskoj, u Višegradu i Foči. Supruga Vjekoslava Jovanovića upoznala je u Njujorku. Vjekoslav je završio teologiju na Bogoslovskom fakultetu Svetog Save u Libertvilu, a postdiplomske studije na seminariju Svetog Vladimira u Njujorku. Prijateljstvo je preraslo u ljubav koja će nešto kasnije biti krunisana brakom kada je Elizabeth došla na studije u Europu. Običaje i način života polako usvaja.
Pojedini aspekti života u Republici Srpskoj pomažu mi da se osjećam kao kod kuće. Veoma je lijep osjećaj ne biti jedina pravoslavka u komšiluku. U SAD-u gdje je manje od 1% pravoslavnih, pravoslavni su zaista u manjini. Veoma je lijepo vidjeti da su svakodnevni život i kultura prožeti pravoslavljem do te mjere da se moraju posjedovati osnovna saznanja o pravoslavlju da biste uopšte shvatili o čemu ljudi govore. Pravoslavlje je upoznala u Massachusettsu u parohiji Antiohijske patrijaršije u kojoj je polovina parohijana arapskog porijekla, a ostali su prešli u pravoslavlje. To i jeste odlika sabornosti u ovoj crkvi širom Sjedinjenih Američkih Država.
For instance, in my home parish,
Ova raznolikost utiče i na liturgijski život. Tako, na primjer, u parohiji iz koje dolazim, bogosluženja su na arapskom ili engleskom jeziku. Nije uobičajeno da učestvujemo i na liturgiji na španskom jeziku, grčkom ili crkveno-slovenskom. Svakoj parohiji je ostavljeno da organizuje crkveni život prema svojim potrebama. Generalno, ne razlikujemo se mnogo od drugih pravoslavnih crkava. Antiohijska pravoslavna crkva je autokefalna crkva koja je na trećem mjestu u diptihu crkava. Prema predanju osnovali su je sveti apostoli Petar i Pavle u Antiohiji oko 37. godine. Protojerej Stavrofor Darko Đogo, profesor pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči. Ja ilahana wa rajana
lakal majd. 2000 godina antiohijske patrijaršije jesu 2000 godina hrišćanstva, i to ne govorimo na pamet, što više u dijelima apostolskim i piše, da su zapravo u Antiohiji prvi put učenici Hristovi nazvani hrišćanima. Znači, naše ime hrišćansko dugujemo antiohijskoj crkvi, i to su 2000 godina neprekidnog zapravo stradanja. Tačno je, danas populacija koja pripada antiohijskoj patrijaršiji uglavnom je arapske narodnosti, pravoslavne vjeroispovijesti. Ono što je također vrlo bitno, da dobar dio Sirijaca je zadržao sirijski ili aramejski jezik, maternji Hristov jezik, tako da on se zapravo govori i dalje svega negdje 5-6 sela antiohijske patrijaršije, koja pripada antiohijskoj patrijaršiji, koja su, nažalost, moram reći, dosta stradala u posljednjem ratu. To je crkva koja se danas zapravo bori da opstane i ostane. 2000 godina antiohijske patrijaršije su 2000 godina u kojoj su stali znači ime hrišćana, veliki grad Damask sa velikom školom. U 8. vijeku je ta škola dala najznačajnijeg svetog Jovana Damaskina. Također, Antiohija je kroz godine i kroz vijekove dala sama Antiohija jednu antiohijsku katehetsku školu i antiohijsku školu metoda učenja, metoda izučavanja svetoga pisma. Antiohija je dala svetog Jovana Zlatu usta, koji je postao carigradski episkop, najprije bivši antiohijski prezbiter, dala brojne mučenike.
Ovako pravoslavni Arapi pjevaju o Vaskrsenju Hristovom. Plodonosan rad sa istoka učvršćuje vjeru pravoslavnu svuda u svijetu. Nastavlja protojerej Stavrofor Darko Đoko.
Evo, mi smo ovdje u Foči. Kao što vam je poznato, dobar dio Fočaka, ovdje porodica čitava jedna Drakuli, gore iz Kopilova i mnoge druge slave svetog Ignjatija. Sveti Ignjatije je, recimo, antiohijski episkop iz odmah neposredno poslije apostola iz drugog vijeka, koje, čeo su, recimo, poslanice ostale i koji nam svjedoči jednu vrlo bitnu stvar, da je vjera Ignjatijeva i crkva Ignjatijeva identična pravoslavnoj vjeri i crkvi kakvu danas vidimo.
Protojerej Stavrofor Darko Đogo, profesor pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, iz jednog od svojih ljetopisa izdvaja i zanimljiv susret sa osvjedočenim liturgijskim životom antiohijske crkve u Santa Barbari u Kaliforniji.
Došao sam na večernje i služio sam večernje na engleskom jeziku i na srpskom. Njih je to naravno interesovalo, i onda sam vidio kako u oltar ulazi čovjek sav garav, izuzetno garav, i oblači mantiju, i neposredno poslije večernje kratko se pita sa mnom, skida mantiju i ide. I onda se pitao sveštenika pored mene, pa zašto te žuri? On je rekao, zato što je vatrogasac, došao je iz Arizone sa gašenja požara, imao je sat vremena da se istušira i presvuče. On je umjesto da se istušira zapravo došao na večernje, presvuko se, uzeo je drugo vatrogasno djelo i opet ga čeka njegova jedinica da ide sad da gasi neki drugi požar. Oni su toliko prihvaćeni u strane Amerikanaca da zapravo često činjenica da se o njima mnogo ne zna, da i mi pravoslavni ne znamo, je zapravo, da kažem, najveći ograničavajući faktor. To su izuzetno požrtvovani ljudi.
Antiohijska pravoslavna crkva sa sjedištem Damaskom kao drevna patrijaršija ima brojne eparhije u Siriji, Libanu, Iraku, Turskoj, Evropi, Americi i Australiji. Poglavar je patrijarh Jovan, koji nosi titulu patrijarha Velike Antiohije, Sirije, Kilikije, Mesopotamije i sveg istoka.
U nastavku emisije Iskre pravoslavlja slušate reportažni zapis o manastiru Rakovica kod Beograda. Priču smo snimili 2011. godine. Nastanak manastira sa crkvom posvećenom Svetom Arhangelu Mihajlu i Gavrilu narodno predanje smješta u vrijeme vladavine srpskih kraljeva Dragutina i Milutina. Najstariji pisani dokument u kome se pominje manastir Rakovica nalazi se u putopisu Feliksa Petančića iz 1502. godine, a koji je štampan u Beču 1522. godine. Ipak, najzanimljiviji dokument koji u mnogome pomaže rješavanju pitanja nastanka manastira je povelja Vlaškog vojvode Konstantina Besarabe, izdata 1907. godine manastiru Rakovici, za koji kaže da je sazidan iz temelja, podignut od strane dobrog hrišćanina, počivšeg Radula vojvode, koji je proteklih godina bio gospodar ove zemlje Vlaške. Uzevši u obzir istorijske prilike i odnose između Srba i Rumuna, vjerovatno je u pitanju bio Vlaški vojvoda Radul I. Crni, zet kneza Lazara. Manastir se spominje i 1560. godine u nekim turskim izvorima, a smatra se da je nastao u doba vladavine kneza Lazara, priča jedna od iskušenica manastira Rakovica.
Znači, negde krajem 14. veka da je nastao. Smatra se znači da je tada nastao, s tim što nije se uvek nalazio na ovom, da kažem, mestu, nego je bio iznad sela Rakovice na Kragujevačkom putu, na putu prema Vrčinu. I zbog tog svog položaja je često puta bio haran od strane Turaka, znači koji su prolazili tim drumom. I kažu, posle jedne takve turske pohare, negde krajem 16. veka, kažu po narodnom predanju da su prvo ikone izbegle sa tog mesta, a onda i monaštvo, i došli su na ovaj prostor, a ovde je postojala jedna crkvica koja je u stvari bila metoh onog pređašnjeg manastira Rakovice i zvala se Prevelika. A bila je posvećena uspenju Preste Bogorodice, znači praziku Velike Gospojine, i nekako je to ostalo i do dana današnjeg, pa je narod u najvećem broju upravo o Velikoj Gospojini u našoj svetinji. Mada je, znači, glavna crkva, da kažem, posvećena Arhangelu Mihajlu. Ali nekako uvek je Velika Gospojina, kažem, ostala u tom narodnom sećanju i narod je upravo o tom prazniku dolazio. Tako da je pre nekoliko godina i sagrađena jedna veća svetinja, veća crkva koja je posvećena ovom prazniku Preste Bogorodice, a osvetio je upravo patrijarh Pavle negde uoči preobraženja 2003. godine.
Čuli smo podatak da prilikom kopanja temelja za izgradnju crkve posvećene uspenju Presvete Bogorodice, da se iznenada pojavila i izvorska voda na jednom mjestu i danas postoji tu izvor i vjernici dolaze i uzimaju tu vodu, nose je kući i radi isciljenja.
Da, kao svetinju, to je izvor, mi smo ga posvećen istočnom petku, prazniku, znači ikone Presvete Bogorodice, živonosni istočnik. On je nastao kada je se htjelo izgraditi u stvari prostorija koja bi bila posvećena, namenjena paljenju sveća. I odjednom, kažem, pojavila se takva voda i onda je izveden izvor. Tako da to je znači praznik na petak po Vaskrsu, izlazi sveštenik i sestre se skupe, znači posle svete liturgije izvrši se malo osvećenje vode i uzima se znači ta vodica kao svetinja. Znači smatramo je izvorom Presvete Bogorodice.
Ovdje se također nalazi i izvor Svete Petke.
Da. Da, znači on je nešto pre, da kažem, manastira, pre u kapije manastirske i zdanje manastirskog preko puta, znači tu je i stanica autobuska. Kapela je izgrađena 68. 69. godine i kažu ljudi, i ja sam imala prilike kad tako povedem nekoga da otvorim kapelu, da uzmu vodu, mnogi pričaju o ozdravljenju ili poboljšanju zdravstvenog stanja ili čak, da kažem, i duševnog, ako su imali neke iskušenje i tako. Mnogi su mi pričali da im se javila Sveta Petka kao zaštitnica ili kao neki, da kažem, savjetnik, zaštitnik porodice ili konkretne osobe. Da, Sveta Petka je stvarno jedna od omiljenih, pogotovo, da kažem, u ženskom, da kažem, delu našeg naroda. Baš mi je nedavno jedna žena pričala, mislim, kad je bio baš njen praznik sad, kaže, volim ja kao u stilu i druge svetite i sve to, kaže, ali Svetu Petku, kaže, kad vidim ja, kaže, odmah se raspočem, kaže, ne znam zbog čega. Mislim, to govori samo o snazi osjećanja koje naš narod ima prema ovoj divnoj svetiteljki, stvarno.
Da. Ovdje u krugu manastira, odnosno u porti manastira, nalazi se veliki broj poznatih ličnosti koje su sahranjene osim patrijarha Pavla. Pored patrijarha Pavla tu je sahranjen i patrijarh Dimitrije. Čiji se grobovi još tu nalaze?
Da, znači grob patrijarha Pavla je između, da kažem, groba posvećen gdje je sahranjen patrijarh Dimitrije, znači prvi patrijarh obnovljene patrijaršije koji se upokojio 1930. godine, a sa druge strane, a on je znači s jedne strane, s druge strane je grob Vase Čarapića, znači narodnog junaka koji je poginuo pri oslobođenju Beograda od Turaka. To je znači sa severne strane crkve Arhangela Mihajla, a sa zapadne nalazi se nekoliko grobnica koje se smatraju da pripadaju porodici, članovima porodice Obrenović, dinastije Obrenović. Ona je inače jako značajna za naš manastir, jer tek sa dolaskom dinastije Obrenovića stekli su se uslovi da se svetinja malo obnovi. Znači, posle teškog perioda, faktički od njenog nastanka, znači, bila je u periodu te turske vladavine i teško stradala, kao i celokupan srpski narod i srpska država.
Kažite nam, da li je povećan broj posjetilaca, odnosno vjernika koji dolaze ovdje u manastir Rakovica od onda kada je u porti ovog manastira sahranjen blaženo počivši patrijarh Pavle?
Da, svakako se primećuje da je veći broj ljudi koji dolazi svakodnevno, znači preko nedelje, a posebno grupe dolaze subotom i nedeljom. Onda kad su neki veći praznici, pogotovo se osjeti da je veća poseta, recimo, baš vernika iz Republike Srpske.
Manastir Rakovica je mjesto gdje je patrijarh Pavle volio često da dođe. Negdje sam pročitala da ste ga znali, monahinje da su znali da ga nađu tu kako sjedi na klupi, a da se nikome prethodno i ne najavi da dolazi.
On je ovdje dolazio, sad ja nisam toliko dugo, da kažem, u manastiru, pa možda posljednjih par godina, posle se on je razboleo, ali ono što ja znam, to je da nam je dolazio o većim praznicima uvek. Božić, Vaskrs, duhovi, znači tako veći ti praznici, od po tri dana uvek je dolazio tako jedan dan da služi svetu liturgiju. Ostajao je posle toga da se onako skromno nešto posluži, onako za trpezom, u stvari mislim da je više to vrijeme iskoristio da porazgovara sa mati i sa starijim sestrama, monahinjama, da se raspita kako je u manastiru, kako je sestrinstvo, da li nešto treba i tako.
Ovo je ženski manastir.
Da, da. Znači, svetinje je bio muški do posle Drugog svjetskog rata. 1959. je odlukom tadašnjeg patrijarha Germana proglašen ženskim manastirom i znači do dana današnjeg je ženski manastir. Svjaki Bože,
svojim i ne uvedi nas u iskušenje,
od čega se izdržava ovaj manastir? Ima, čuo sam podatak da manastir ima svoje posjed gdje se nalazi i ekonomija, je li tako?
Da, da, da. Znači, velika je, vi znate kako su ranije vladari snabdevali, da kažem, svoje manastire, svetinje, ovaj, velikim imanima, pa tako i manastir Rakovica. Ovaj prostor, u stvari čitav okolina, uključujući i zemljište obradivo i šumu, i to je znači sve bio posjed manastira Rakovice. Za sestrinstvo se podmiruju potrebe u smislu da možemo da odgajamo za svoje potrebe voće, povrće. Znači i imamo i nešto stoke. Tako, znači mlijeko da imamo, znači to je od prilike tako.
Manastir Rakovica kroz istoriju pretrpio je brojna stradanja. Angažovanje rakovačkog kaluđera Grigorija, koji se istakao kao vrsni diplomata u austrijsko-turskom ratu, omogućilo je manastiru povoljniji položaj u narednom periodu. Otac Grigorije je posredovao pri sklapanju Karlovačkog mira 1699. godine, čineći značajne usluge ruskoj diplomatiji. Rusi su uzvratili, darujući Grigoriju lično, ali i manastiru novac, bogoslužbene knjige, sasude i 4 ikone, koje su bile namijenjene manastiru Vatoped. Nova stradanja manastir je pretrpio izbijanjem Austrijsko-Turskog rata 1737. do 1739. godine. Monaštvo je sa turskim nadiranjem strahovalo od odmazde jer je pomagalo Austrijance, tako da su, spašavajući živote, pobjegli zajedno sa mnogobrojnim srpskim življem i austrijskom vojskom. Utočište su našli u Sremu, u manastiru Velika Remeta, ponijevši sa sobom najvrednije crkvene stvari. Manastir je ponovo stradao tokom velikog austrijsko-turskog rata od 1788. do 1790. godine i biva surovo kažnjen zbog aktivnosti monaha na strani Austrije. Odmah po završetku rata i potpisivanju Svištovskog mira 1791. godine pristupilo se obnovi Rakovice uz veliku podršku kneza Miloša Obrenovića, koji je posebno cijenio ulogu manastira u narodnom životu. Njegovo naročito staranje o ovoj svetinji je bilo podstaknuto i time što je njegov sin Todor bio sahranjen ovdje. Za položaj manastira je bio od izuzetne važnosti vezivanje i ostalih članova porodice Obrenović za njega. Osim Miloša i kneginje Ljubice, po kojoj se jedan manastirski dio zove Ljubičin konak, o manastiru su kasnije se usrdno starali knez Mihajlo i Tomanija Obrenović, supruga Jefrema Obrenovića. Ona je zajedno sa mužem i djecom i sahranjena u priprati crkve. Osim članova porodice Obrenović, u manastiru je sahranjen i junak prvog srpskog ustanka, Vasa Čarapić.
Dobrodošli, ja sam Jeraj Goran Mišanović, ovdje služim u ovom manastiru. Inače, manastir Rakovica je ženski manastir, ali ima nas dvojica sveštenika koji ovdje opslužujemo, znači vršimo bogosluženja u manastiru.
Da, vidimo, evo, prisutan je veliki broj vjernika, vidjeli smo da ste obavili veliki broj krštenja u ovom manastiru. Da li je to, da kažemo, neka praksa od ranije ili se praktikuje uobičajeno?
Pa subota i nedelja su inače dani kad najviše naroda dolazi, na prvom mjestu zbog posjete grobu patrijarha Pavla. U te dane obavljamo i najviše krštenja i poneka i vjenčanja, ali na prvom mjestu vjenčanja obavljamo ovdje za narod koji je iz Resnika, zato što je to još uvijek i parohijska crkva za naselje Resnik, a krštenja i za narod sa drugih strana, ali to je više neki ostatak od vremena prije kad je manastir Rakovice bio da kažem i parohijska crkva za naselja okolo. U međuvremenu, pogotovo 90. godina na ovamo, sagrađeno je pa možda i desetak crkava, tako da mnoga od tih naselja su dobila svoje bogoslužbena mjesta, dobili su crkve i dalje narod voli da dođe ovdje i da obavi krštenja, tako da mi za sad obavljamo krštenja, pogotovo subotom i nedjeljom kao nekim neradnim danima, tako da ljudi mogu da dođu, da često puta su to možda i kumovi sa strane ili neki gosti.
U ovom kompleksu nalazi se i crkva Uspenja Presvete Bogorodice, je li tako?
Pa manastir ima nekoliko, da kažem, crkava. Ova u sredini je saborna, odnosno glavna crkva posvećena je Arhangelu Mihajlu. Ova gore gornja je posvećena Uspenju Presvete Bogorodice i to su crkve u kojima mi obavljamo stalno bogosluženja u smislu u Velikoj crkvi Uspenja Presvete Bogorodice nedeljom i praznikom, a u ovoj takozvanoj maloj crkvi obavljamo svako jutro liturgiju i ostala, znači jutrenje i večernje kad sestre same služe obavljaju u toj maloj crkvi. Ima još nekoliko manjih, da kažem, crkvica, parakli. Ovdje gore je crkvica posvećena polaganju rize Presvete Bogorodice, ovdje u glavnom konaku je posvećena pokrovu Presvete Bogorodice i dole imamo u jednom konaku crkvicu koja je posvećena svetom velikomučeniku Prokopiju, jer imamo u manastiru ovdje nekoliko moštiju svetitelja. Eto i svetog Prokopija, svetog Teodora Tirona i svetog Nektarija Eginskog. To je možda narodu ovdje u Beogradu, možda i šire i najpoznatije, jer nedeljom pored liturgije obavljamo i akatist pred moštima svetog Nektarija Eginskog, tako da bude, da ne kažem koliko bude naroda na liturgiji, bude ponovo skoro toliko i na samom akatistu, u smislu da iz okolnih crkava, oni koji su bili na liturgiji dođu na akatist, poneko ostane i ovdje sa liturgije, i tako da se ponovo ova velika crkva Uspenja Presvete Bogorodice napuni, tako da bude dosta ljudi na akatistu.
Manastir Rakovica je mjesto gdje su sahranjena dva patrijarha Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Dimitrije i patrijarh Pavle, a poslije upokojenja patrijarha Pavla, odnosno nakon što je on sahranjen ovdje u porti ovog manastira, da li ovaj manastir posjećuje veći broj vjernika nego ranije?
Da. Pa sa samim sahranjivanjem patrijarha Pavla ovdje manastir Rakovica jednostavno postao poznat mnogima. Pa ja imam takav osjećaj, u momentu kad je javljeno da će biti sahranjen u manastiru Rakovici, svi su znali za Rakovicu kao dio Beograda, da ima crkva, ali mnogima je bio manastir nepoznat. Tako da od tog momenta, što iz Beograda, ali mnogo više iz unutrašnjosti, manastir Rakovica je postao mjesto hodočašća, gdje posjećuje recimo subotom i nedjeljom na desetine autobusa, dosta djece koja idu na ekskurziju i dolaze u Beograd ili u okolinu, dolaze ovdje, tako da od sahrane patrijarha Pavla je postao jedno mjesto okupljanja pravoslavnih, kako Srba, tako i drugih pravoslavnih naroda, jer eto, s vremena na vrijeme dođe poneko iz Rumunije, iz Rusije, dosta više grupa iz Grčke i naravno iz sa drugih strana gdje pravoslavni narod živi, vjerojatno i drugih, da kažem, drugih hrišćana, pa možda i inoslavnih, ali naravno oni nam se ne javljaju na takav način kao što su te grupe hodočasnika koje dolaze sa svojim sveštenicima ili bez. Naravno i dosta, to je to, s obzirom da ste vi iz tih krajeva, da pomenem, iz Republike Srpske stvarno dosta, pogotovo u tom nekom prvom periodu, skoro da nije bilo grada iz Republike Srpske, da nije barem neko dolazio. I interesantno je da su uglavnom dolazili na liturgiju, što u stvari mislim da je neka punoća, jer ne dolazi se tu samo da se posjeti grob, nego na prvom mjestu da se liturgijski učestvuje ovdje na bogosluženju u manastiru, a u stvari sastavni dio toga je kao jedna od velikih svetinja i grob patrijarha Pavla.
O narode srpski, nek je Bogu hvala. jer dobi pastira patrijarha Pavla. U vremena sudna i u ljutoj muci, nek te vodi Hristo sa krstom u ruci. Da budemo ljudi Božji zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Božji zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Blagodari Bogu, maleni narode, jer ti Bog žednome dade svete vode. Pouke iz usta svetoga čoveka, što životom svojim carstvo Božje čeka. Da budemo ljudi Božji zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Božji zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Vodio si mudro srpske crkve baku, molio Gospoda i njegovu majku, da očuva srpstvo, narod i državu, samo Hristu spasu da prikloni glavu. Da budemo ljudi Božji zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Božji zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Drugi apostole srpskoga naroda, svakome čoveku otkrio si Boga. Životom si svojim svedočio veru, uvek u podvigu i duhu i telu. Da budemo ljudi Božji zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Božji zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Ostao siroče bez majke i oca, ti utehu nađe kod nebeskog Tvorca. Srpske crkve glavo, patrijarše sveti, svima sve si bio, zato se prosveti. Da budemo ljudi Božji zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Božji zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Za tvoj narod srpski i časne monahe, domaćine đake, vojsku i seljake, kad staneš pred presto vaseljene Tvorcu, pomoli se za nas nebeskome Ocu. Da budemo ljudi Božji zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Božji zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. I sada na nebu pred prestolom Tvorca, zastupaj nas moli nebeskoga Oca, da održi crkvu sveto pravoslavlje, da budemo deca svetitelja Save. da budemo ljudi Božji zabrani. Sveti oče Pavle, ti pred Hrista stani, da budemo ljudi Božji zabrani. Sveti oče Pavle, ti pred Hrista stani.
Manastir Rakovica je odlukom patrijarha Germana 1959. godine pretvoren u ženski manastir. 19. novembra prošle godine u manastiru Rakovica sahranjen je po svojoj izričitoj želji srpski patrijarh Pavle. Od tada ovaj manastir posjećuje veliki broj vjernika.
Hoćete nam se predstaviti i odakle dolazite u manastir?
Ja sam rođena sa Kosova, a došla sam da posjetim manastir ovaj u Rakovicu.
Jeste prvi put ovdje?
Prvi put. Prvi put, inače sam Đurović Došanka iz Obilića.
Bili ste na grobu patrijarha Pavla?
Bili smo, baš nam je bilo drago jer je on dolazio kod nas dok je bio na službu dole. Iako nam je drago da ga posjetimo. I zato nam je drago, još sa Kosova ga znamo kakav je bio patrijarh naš.
Kako se vi zovete i kažite nam da li često dolazite u manastir Rakovica?
Milica se zovem, ne često, nisam iz ovog kraja, baš sam došla specijalno sad. Iz Beograda tu, ali nisam skoro dolazila, od sahrane, pre sahrane. Jeste, aha.
Evo sad je i spomenik postavljen.
Jeste, sve je prelepo, mir, tišina, spokoj i tako.
Dečak, kako se zove?
Aleks Rašković.
Da li si ti bio ranije u manastiru Rakovica?
Bio sam na sahrani.
A kako ti danas sve ovdje izgleda?
Pa dobro, tu mir i tišina je.
A zašto si došao?
Pa da vidim spomenik patrijarha Pavla i da pobjeđem manastir.
Evo ovdje u manastiru Rakovica razgovaramo i sa jednom gospođom koja je ovdje na poslušanju u manastiru. Hoćete nam se predstaviti i kazati šta vi radite ovdje u manastiru?
Ja sam Vukadinović Mileva, radim ono što mi se kaže.
Odakle dolazite?
Tu sam stavljena na Kanarevom brzu.
Šta trenutno to radite?
Trenutno peremo stazi. Operimo staze, dole Patrijarhov grob, Dimitrija i ceo krug ovaj, da, Patrijarha Pavla.
Hoćete nam se vi predstaviti?
Medić Miloš.
Dolazite odakle?
Ja sam ovdje od 68. godine u Beogradu, a ovdje radim za manastir od 92.
A rekli ste da ste iz Republike Srpske porijeklom, odakle?
Ja sam od Šipova iz Trojica, selo Janj se zove naše mesto kod Šipova. Mesto Todorić, selo Todorić moje se zove.
I šta radite ovdje u manastiru?
Građevinske radove.
Konkretno na čemu se radi danas?
Pa danas smo radili jednu sobu spremali za biblioteku. Evo ovdje pored Patrijarhovog doma. Ova desna strana ovdje što.
Manastir Rakovica, između ostalog, poznati i po tome što je ovdje otvorena prva monaška škola u Srbiji. Time je počelo novo poglavlje u životu manastira. Njen rad je nakratko prekinut Prvim svjetskim ratom, ali je ubrzo obnovljen. Za potrebe škole i crkvene štamparije izgrađena je nova zgrada, takozvani Platonov konak, a zalaganjem ruskog episkopa Mitrofana, novog starješine manastira, pokrenuto je i izdavanje Rakovičkog narodnog listića, koji je sadržao popularne članke namijenjene širenju pravoslavne duhovnosti. Škola je funkcionisala do 1932. godine, kada je premještena u manastir Dečane. Prosvjetiteljska djelatnost manastira nije prekinuta ni u narednim godinama, jer je u periodu od 1949. do 1958. godine u Rakovici bila smještena Beogradska bogoslovija. Zahvaljujući blagoslovu njegove svetosti Patrijarha Srpskog Irineja i mati Igumanije Evgenije ovog manastira, i ekipa Radija Republike Srpske posjetila je manastir Rakovicu i osjetila sve blagodati ovog mjesta, koji nakon što je u njegovoj porti sahranjen blaženo počivši Patrijarh Srpski Pavle, postaje, kako kaže vladika Atanasije Rakita, novo srpsko svetište poput manastira Ostroga, gdje se nalaze mošti svetog Vasilija Ostroškog. U emisiji Iskre pravoslavlja slušali ste priču o Antiohijskoj patrijaršiji, koja je treća u diptihu pravoslavnih crkava. Slušali ste i reportažni zapis o manastiru Rakovica kod Beograda, a koji smo snimili 2011. godine. Emisiju pripremili i realizovali novinar Radivoj Obrenović, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dragan Šukalo, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović. Upravo